Bwana amefufuka kweli kweli, aleluya. Haya ndiyo mashangilio yetu yanayotawala furaha yetu wakati wa maadhimisho ya sherehe kubwa hivi. Yeye aliyeteswa, aliyesulubiwa na kuuawa juu ya msalaba amefufuka, ametoka kaburini mshindi na hafi tena. Jiwe lililokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Tushangilie pamoja na msaburi tukisema, siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tushangilie na kuifurahia. Kwa hakika ni siku ya shangwe, kwani ukombozi wetu umetimia. Tumekombolewa kutoka katika utumwa wa shetani, minyororo ya dhambi imekatiliwa mbali, nasi tumefanywa kuwa huru. Ukuu wa sherehe hii unathibitishwa pia na urefu wa adhimisho lenyewe ambalo hudumu kwa takriban siku 50, ambapo mkwamo sisi wanakanisa upata fursa ya kumtukuza Mungu na kumshuhudia Kristo mfufuka. Tukio la ufufuko ni la hakika. Tukiongozwa na masomo ya Dominika hii, tunaweza kuchota mambo kadha wa kadha ambayo yatakasakafia ukweli wa tukio hili. Injili ya Dominika hii inaweka mbele yetu picha ya kaburi tupu. Maria Magdalena anakuwa wa kwanza kulitambua hili, walakini kwa ajili ya kulithibitisha na kulipatia tija, anakwenda kuwataarifu mitume wake ambao wawili kati yao, Petro na Yohana, wanakimbia mbio nao pia wanashuhudia. Kushirikisha huku kwa Maria Magdalena kunaipa nguvu hoja hii ya uwazi wa kaburi, kwani kutokana na tamaduni za Kiyahudi, ushahidi wa mwanamke haukuwa na nguvu sana, na pia ushahidi uliotolewa na mtu mmoja tu pia ulitiliwa mashaka. Hivyo kitendo chake cha kuwashirikisha kinafanya watu watatu kuwa mashahidi, na hivyo kutoweka mashaka ya aina yoyote. Tunapoliona kaburi lipo wazi, na pia somo la Injili likiongeza kwamba Petro akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala na ile leso iliyokuwa kichwani pake, haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongozongwa mbali mahali pa peke yake, jambo linaloashiria kwamba yeye ambaye alizikwa humo ayupo kwa hakika. Tunasukumwa kuangalia sehemu nyingine za maandiko matakatifu ili kuthibitisha kama kweli amefufuka. Hapa ni lazima kujiuliza, kama kweli tulimzika humo na sasa kaburi lipo wazi, watakuwa wamemweka wapi? Maria Magdalena alipoulizwa na malaika sababu za kilio chake, aliwaambia, kwa sababu wamemuondoa Bwana wangu, wala mimi sijui alikomweka. Au tukiangalia zaidi jinsi alivyomjibu yule alidhania kuwa ni mtunza bustani, kumbe ni Yesu mfufuka, akisema, Bwana, ikiwa umemchukua wewe uniambie ulipomweka, nami nitamuondoa. Yote haya yanathibitisha kwamba hata kati ya wafuasi wake asubuhi ile ya ufufuko bado walikuwa katika hali ya sintofahamu. Uthibitisho wa ufufuko wake unajisimika zaidi katika tendo la Kristo kuwatokea katika matukio kadhaa. Kama tukibakiwa na ushuhuda huo wa uwazi wa kaburi, basi tungepata shida kuelewa ushuhuda wa Mtume Petro na ujasiri aliokuwa nao mbele ya Wayahudi kwamba amefufuka. Mtume Petro anasema waziwazi kwamba huyo mlikusudia kumnyamazisha kwa sababu ya ushuhuda na tamaa zenu za kibinadamu, Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndiyo sisi tuliokula na kunywa naye baada ya kufuka kwake kutoka kwa wafu. Kristo aliwatokea mahali pengi baada ya ufufuko kuthibitisha kwamba hayumo tena kaburini. Mwili wake haujaibiwa kwa kutokukuta kaburini, bali yupo hai. Mara zote aliwathibitishia kuwa ni yeye kwa kula na kunywa nao, na hata kwa Mtume Tomaso alimwambia, lete hapa kidole chako, itazame mikono yangu, ulete na mkono wako uitie bavuni mwangu, wala usiwe asiamini bali aaminie. Kristo alitaka kumthibitishia kuwa si mzimu au anaona maruweruwe, bali ni yeye yule yule waliokuwa naye kabla ya kifo chake, wakitembea naye na kula naye, yeye yule yule walimshuhudia akikamatwa na kuteswa, lakini sasa amefufuka. Uthibitisho huu wa muunganiko wa Kristo mfufuka na yeye aliyekuwa naye kabla ya kifo chake ulipatia nguvu zaidi hoja ya uwazi wa kaburi, kwamba yeye alisulubiwa msalabani hadi kifo chake, yeye alizikwa na siku ya tatu wanafunzi wake walimkusa katika kaburi lake, amefufuka kweli. Yesu mfufuka anadhihirika kwa wale waliochaguliwa na Mungu, yaani kundi zima la wafuasi wake ambao mimi na wewe tunajumuishwa. Hapo ndipo tunapopokea wajibu wetu kama Wakristo wa kudhihirisha maisha ya ufufuko. Katika ubatizo tunakufa na kufufuka na Kristo. Mtume Paulo anatuasa kwa kusema, yatafuteni aliye juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Kristo anaendelea kujidhihirisha kati yetu kwa njia mbalimbali za neema, hususan njia za sakramenti ambazo ni ishara za wazi zinazotuletea neema ya wokovu. Ushiriki wetu katika karama hizi za kimbingu ni udhihirisho wa imani yetu thabiti, imani inayotufanya na kuwezeshwa na Mungu kushuhudia kweli amefufuka. Ufufuko wake unatuletea wokovu, kwani unatuondoa katika utumwa wa shetani na kuwa wana huru wa Mungu. Ufufuko wa Kristo ni ukamilifu wa historia ya wokovu wa mwanadamu. Wakati wa sherehe ya kuzaliwa kwake Kristo, tulimtambulisha tukisema mkozi wetu amezaliwa. Maisha yake ya hadharani yaliambatana na mafundisho yake, miujiza yake na uponyaji yameliandaa tendo hili kubwa linaloudhihirisha upendo wa Mungu kwetu, ili linafafanuliwa na ukamilifu fumbo la Pasaka linalohitimishwa na adhimisho hili kubwa la Dominika ya Pasaka. Hii ni kwa sababu wakati wa maisha yake ya hadharani, Kristo alionyesha wazi kabisa dhamira yake ya kumkomboa mwanadamu na kumtayarishia njia nzuri ya kuelekea kwa Mungu. Utendaji huu wa Kristo wa kupokeleka vema na jamii ya wanadamu ambao pamoja na wengine kuwa wamejifunika na kutenda matendo yanayoonekana ni matendo ya dini, matendo yao hayakumtukuza Mungu bali walijitukuza wenyewe. Utume wa Kristo ulikuwa tishio kwa jamii hii inayokinzana na sauti ya Mungu, na hivyo walimwangamiza kwa kifo cha aibu msalabani. Tendo la ufufuko ni ushuhuda kwa kazi za Kristo na anguko kwa kiburi hiki cha mwanadamu. Hii ndiyo inayotoa maana ya Ukristo wetu. Ukristo ni maisha ya ufufuko, yaani kufufuka pamoja na Kristo na kuwa shuhuda wa maisha ya kipasaka. Mzaburi ametualika katika antifona ya mwanzo akisema, nimefufuka na ningali pamoja nawe, umeniwekea mkono wako, maarifa yako ni ya ajabu. Aleluya. Ufufuko unadhihirisha mwendelezo wa uwepo wa Mungu na uwezo wake. Anasema ningali pamoja nawe, akimaanisha kwamba alikuwa naye kabla na baada ya tendo hilo la ufufuko, uwepo ambao umedhihirisha ukuu wa mkono wa Mungu. Hii inamaanisha kwamba uaminifu wetu na kubaki kwetu katika neno la Kristo kutatushikamanisha naye, na hivyo tunaendelea kuwa mashuhuda wake. Mtume Paulo anatuambia kwamba, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Basi na tuifanye karamu si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndio upo wa moyo na kweli. Tuupokee ujumbe huu kama changamoto kwetu, na hivyo shangwe na furaha ya siku hii ilete tija katika maisha yetu ya Kikristo ambayo yanamshuhudia Kristo mfufuka, kwani yeye amefufuka kweli, ameshinda mauti, kaburi lake lipo wazi, nasi tumeona na kusadiki. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.